เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาหรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นด้วยเหตุนี้การพัฒนาประเทศจึงมีโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่มากมายหลายประเภทเพื่อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในทุกๆส่วนของบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในชนบทห่างไกลขาดแคลนอาหารที่จะบริโภคจึงได้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารขึ้นโครงการนี้มิใช่เป็นเพียงการนำอาหารไปป้อนให้เด็กเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้นแต่จะสนับสนุนนักเรียนเหล่านั้นให้สามารถทำการเกษตรอย่างได้ผลเพื่อที่จะได้มีอาหารมาบริโภคอย่างยั่งยืนในการปลูกพืชผักสวนครัวจะต้องจัดหาพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำอย่างเพียงพอซึ่งการนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาและการนำผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมตามหลักโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะสำเร็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่20กรกฎาคม2537
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาคีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าค่ะสำหรับรายการเช้าวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐพรกัญจนาภิญโญวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสในยุคโควิดค่ะในโลกยุคปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้หลายๆท่านคงจะเห็นข่าวการรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้เห็นความสำคัญของปัญหาดังเช่นกรณีของเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จุดกระแส Friday for Future หรือการหยุดเรียนประท้วงเพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นต้นประเทศฝรั่งเศสเองนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศฝรั่งเศสเองในระดับภูมิภาคยุโรปและในระดับโลกวันนี้ดิฉันจึงอยากมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับแผนงานของประเทศฝรั่งเศสเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยุคที่โลกของเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสจะดำเนินไปในทิศทางใดทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกแผนการเพื่อรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอันสืบเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด-19โดยเมื่อวันที่3กันยายนปี2020นายกรัฐมนตรีนายจองกัสเต็กซ์ได้แถลงแผนงานปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อว่า France relance une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays เพื่อมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไปสู่ปี2030หรือมองไปอีกใน10ปีข้างหน้านั่นเองรัฐบาลลงทุนโดยใช้งบประมาณกว่า 100,000 ล้านยูโรหรือประมาณ1ใน3ของงบประมาณแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมมุ่งเน้นการสร้างงานให้แก่คนรุ่นใหม่สร้างทักษะงานประเภทใหม่ๆและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ด้อยโอกาสแผนงานเหล่านี้ล้วนมุ่งเป้าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศฝรั่งเศสสู่สายตานานาชาติได้อีกด้วยมาถึงตรงนี้หลายท่านคงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าในแผนงานปฏิรูปประเทศนี้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้อย่างไรแม้ว่าโรคระบาดโคโรนาไวรัสจะทำให้เกิดวิกฤตการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงนี้เองได้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศวิทยาเพราะว่าปัญหาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนได้ลดลงเป็นประวัติการอันเนื่องมาจากการที่โรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลงรวมถึงการเดินทางคมนาคมขนส่งทั่วโลกลดลงรัฐบาลฝรั่งเศสจึงถือโอกาสนี้เร่งลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทางระยะกลางและระยะยาวโดยมีนโยบายเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนิเวศวิทยาโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นและปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมและก็มีการวางแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 40% ภายในปี2030มีการสนับสนุนเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนการรีไซเคิลหรือการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนอกจากนี้ในแผนงานปฏิรูปประเทศรัฐบาลฝรั่งเศสยังวางเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังงานสะอาดปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยภาครัฐทุ่มงบประมาณจำนวน 30,000 ล้านยูโรเพื่อลงทุนใน4ภาคส่วนหลักๆได้แก่การบูรณะอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าการคมนาคมขนส่งการเกษตรและการผลิตพลังงานคุณผู้ฟังเมื่อฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มมีคำถามในใจว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยานี้หมายถึงอะไร2เรื่องนี้นับเป็นนโยบายที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสโดยคำว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือที่ในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า La transition énergétique หมายถึงการปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกยุคที่ยุติการใช้พลังงานที่ได้มาจากแหล่งทรัพยากรที่ใช้แล้วอาจหมดไปได้ และแหล่งทรัพยากรที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าถ่านหินแล้วก็หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืนหรือที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อว่าพลังงานสะอาดที่ได้มาจากแหล่งพลังงานทางธรรมชาตินั่นเองค่ะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสในสภาวะการที่เต็มไปด้วยปัญหาและความท้าทายรอบด้านทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการส่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆราคาพลังงานที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องทั่วโลกแหล่งพลังงานบางอย่างที่เริ่มหมดไปและก็ยังอาจรวมไปถึงการปรับตัวเพื่อรับมือกับความจำเป็นที่ต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนโยบายดังกล่าวนี้ได้เริ่มขึ้นในสมัยประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองด์ที่ได้ประกาศใช้กฎหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อการพัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte เมื่อวันที่17สิงหาคมปี2015โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้นำเสนอเรื่องนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตามแนวทางของรัฐบาลฝรั่งเศสและกำหนดรูปแบบโมเดลการผลิตพลังงานและการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่5ประการไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการลดการใช้พลังงานฟอสซิลการปรับลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานนิวเคลียร์การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดการบริโภคพลังงานภายในประเทศนอกจากนี้รัฐบาลฝรั่งเศสยังกำหนดมาตรการใหม่ๆในการใช้พลังงานภายในประเทศเช่นด้านอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีการส่งเสริมให้ปรับปรุงการใช้พลังงานภายในอาคารโดยเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนและให้พลังงานเป็นต้นมีการช่วยเหลือให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงแหล่งพลังงานได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำเครื่องทำความร้อนหรือก๊าซหุงต้ม 2. ด้านการคมนาคมขนส่งมีการส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐบาลจะออกเงินช่วยเหลือหากประชาชนจะเปลี่ยนรถยนต์ควันดำหรือรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 3. ด้านการบริโภคพลังงานในครัวเรือนรัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนให้มีมาตรวัดไฟฟ้าและมาตรวัดก๊าซหุงต้มอัจฉริยะเพื่อควบคุมการใช้พลังงานนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังออกเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ครอบครัวที่ได้โอกาสกว่า4ล้านครัวเรือนซึ่งเช็คพลังงานนี้จะช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหุงต้มและค่าเครื่องทำความร้อนภายในบ้าน 4. ด้านการจัดการขยะรัฐบาลฝรั่งเศสออกมาตรการการจัดการขยะและวงจรของใช้รวมไปถึงเรื่องของอาหารเช่นให้ร้านค้างดการแจกจ่ายถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2016เป็นต้นไปให้ร้านค้างดการแจกจ่ายช้อนส้อมมีดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2020เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการแยกขยะในระดับท้องถิ่นมีการจำกัดขยะที่เกิดจากอาหารไม่ว่าจะเป็นจากห้างร้านหรือร้านอาหารต่างๆมีการสนับสนุนให้ผู้ผลิตร่วมกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นค่ะและในช่วงปลายปี2015นั้นเองสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า196ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่21หรือ COP 21ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงปารีสเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือภาวะโลกร้อนด้วยการวางเป้าหมายยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลก เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า2องศาเซลเซียสหรือหากทำได้จะพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้สูงไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครงก็ได้ดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและหันไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นมีการสนับสนุนให้ย้ายฐานการผลิตเพื่อลดการนำเข้าสินค้าการส่งเสริมให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางพฤติกรรมการบริโภคที่พอเพียงนโยบายต่างๆเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติได้อีกด้วยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของพลังงานแต่เท่านั้นแต่ยังนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอีกด้วยนั่นเป็นเพราะว่าในภาษาฝรั่งเศสนอกจากคำว่า transition énergétique หรือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วยังมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาหรือ transition écologique ซึ่งเป็นแนวคิดที่สื่อถึงการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานและยังรวมไปถึงภาคของการผลิตการบริโภคและการคมนาคมขนส่งอีกด้วยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้เน้นย้ำว่านโยบายด้านการเปลี่ยนผ่านนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยพลวัตและมีเป้าหมายเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยืดหยุ่นและสามารถแปรเปลี่ยนได้ไปตามสภาวะการของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีภาวะโรคระบาดโควิด-19 นี้โดยรัฐบาลได้กำหนดแผนงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาในแผนการปฏิรูปประเทศไว้6ด้านหลักๆดังนี้เรื่องที่1เป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งโดยภาครัฐมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งและการเดินทางโดยใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการเดินทางส่วนบุคคลหรือการขนส่งมวลชนทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 2. ด้านพลังงานมีการสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์โดยจะมีมาตรการสำคัญ3ประการได้แก่การพัฒนาพลังงานทดแทนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตพลังงานไฮโดรเจนซึ่งนับเป็นพลังงานหมุนเวียนและส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยและสนับสนุนการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น 3. ด้านการจัดการอาคารบ้านเรือนและการบูรณะอาคารเพื่อใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ารัฐบาลวางงบประมาณไว้ 6,700 ล้านยูโรเพื่อบูรณะอาคารทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาครัฐรวมไปถึงบ้านพักสวัสดิการต่างๆเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยรัฐบาลคาดการณ์ว่านโยบายดังกล่าวจะสามารถสร้างงานได้กว่า 55,000 คนภายในระยะเวลา2ปีนี้ด้านที่4ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการคมนาคมขนส่งระยะสั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงรากฐานเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมโดยให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ความท้าทายของเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงอยู่ที่การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบริโภคและการทิ้งส่วนเกินเพื่อเปลี่ยนเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกในอนาคตทั้งนี้โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในกระบวนการผลิตนับเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยังสามารถช่วยสร้างงานในระดับท้องถิ่นได้เป็นจำนวนมากด้านที่5คือด้านการจัดการและการพัฒนาที่ดินแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ได้วางแผนช่วยเหลือการจัดการและพัฒนาที่ดินในระดับท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสรวมถึงการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือการบริหารจัดการที่ดินโดยสนับสนุนให้มีการปฏิรูปที่ดินและการก่อสร้างเพื่อการวางผังเมืองอย่างยั่งยืนทั้งนี้นโยบายนี้ยังส่งเสริมการให้คุณค่าผืนดินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อีกด้วยด้านสุดท้ายคือด้านที่6เป็นเรื่องของการจัดการน้ำและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการน้ำนับเป็นความท้าทายทั้งในมิติทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านสุขอนามัยและทางเศรษฐกิจคุณภาพของการจัดการน้ำประปาเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันกับการจัดการน้ำเสียเพื่อไม่ให้มีการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำทางธรรมชาติซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวมได้ส่วนเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสได้วางแผนจัดวางงบประมาณเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลและรวมถึงการอนุรักษ์ชายฝั่งอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มเห็นภาพกว้างๆของนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาของประเทศฝรั่งเศสบ้างแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวดิฉันจะลองยกตัวอย่างแผนงานที่เป็นรูปธรรมที่ประเทศฝรั่งเศสเคยทำในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่านโยบายเหล่านี้จะเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2018กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสได้ริเริ่มจัดทำสัญญาการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาหรือ Contrat de transition écologiqueเป็นกลไกที่ภาครัฐร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบริษัทห้างร้านและภาคประชาชนเพื่อร่วมมือกันเปลี่ยนผ่านไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นการสร้างงานในระดับท้องถิ่นการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมในส่วนท้องถิ่นนั้นๆหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งนี้นโยบายนี้เป็นการปฏิรูปส่วนท้องถิ่นและปฏิรูปทั้งระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งนี้สัญญาการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยายังมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมเนื่องจากว่านโยบายนี้ถึงแม้ว่าจะออกโดยภาครัฐแต่ทุกๆภาคส่วนในสังคมก็ย่อมมีส่วนร่วมที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาเกิดขึ้นได้จริงเราลองมาดูตัวอย่างสัญญาการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาของเมืองอาฮัสทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสดูไหมคะเมืองนี้มีการวางคำขวัญไว้ด้วยว่าเมืองอาคาสเมืองตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาโดยสัญญาการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาประจำเมืองนี้มุ่งเน้นการวางแผนงานเรื่องการใช้พลังงานเป็นสำคัญและได้วางมาตรการ5ประการที่สำคัญเอาไว้ดังนี้ 1. การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากก๊าซชีวภาพโดยจะเน้นเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพัฒนาการใช้ก๊าซ NGV เพื่อการขนส่งและพัฒนาโครงข่ายพลังงานความร้อน 2. การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะเน้นการพัฒนาการเดินทางโดยคำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ส่งเสริมการให้เช่ารถจักรยานเพื่อใช้ในระดับท้องถิ่นเพิ่มเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะสนับสนุนระบบ Covoiturage หรือ Carpool รถคันเดียวไปทางเดียวกันไปด้วยกันเป็นต้น 3. สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษัทห้างร้านต่างๆเช่นทางเมืองอาคาสได้วางนโยบายส่งเสริมให้บริษัทห้างร้านต่างๆดำเนินการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเน้นการมุ่งให้ความรู้และเชิญชวนประชาชนให้มีบทบาทเป็นผู้กระทำผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและด้านนิเวศวิทยาไปด้วยกัน 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบทำความร้อนภายในอาคารทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนและภาคครัวเรือน 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองอาคาสออกนโยบายสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสมและเพียงพอเป็นต้นค่ะจากแผนงานของสัญญาการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาของเมืองอาคาสเราก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้พลังงานการเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมและนโยบายไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นและยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอีกด้วยเมื่อเราเห็นแผนงานที่ได้ทำอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทีนี้เราลองย้อนกลับมาดูแผนงานปฏิรูปประเทศฝรั่งเศสในยุคโควิดกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในแผนงานปฏิรูปประเทศฝรั่งเศสในยุคโควิดนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งแล้วก็นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนแปรเปลี่ยนประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่พึ่งพาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนให้น้อยที่สุดนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านนิเวศวิทยาของประเทศฝรั่งเศสจึงยังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคครัวเรือนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตหรือในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคการใช้พลังงานเป็นต้นเมื่อเรามองในจุดนี้เราก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเลือกที่จะพลิกวิกฤตจากโรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตามที่เราจะเห็นได้จากแผนงานปฏิรูปประเทศที่ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนอกจากนี้แผนงานปฏิรูปประเทศฝรั่งเศสยังสะท้อนให้เราเห็นถึงการจัดการของภาครัฐในภาวะวิกฤตเมื่อจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจและสังคมการปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตการจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและช่วยให้เราเตรียมพร้อมปรับตัวและรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะท้ายนี้ดิฉันก็อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังกลับมามองสังคมไทยของเราแล้วก็อยากจะชวนมาตั้งคำถามว่าท่ามกลางวิกฤตโควิดที่กลับมาในรอบนี้หลายคนอาจจะปรับตัวได้